Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 175. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag, fredag den 2. januar. Kæmpe regnskabsuge. De helt store har været ilden, Mads. Det har været fantastisk spændende. Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, you name it. Og det er jo selvfølgelig det, som podcasten primært skal handle om. Hvad sådan lige har fanget din interesse mest umiddelbart?
Jamen, bare gode regnskaber. Altså, de lever op til det, ikke? Apple var man sådan nervøs for at leve op til det, den skal. Cloud ser ud til at være stærk. De taler om, at den her optimeringsfase er ved at være over for cloud. Så, og det er derfor, vi ser cloud-aktierne stige i dag generelt. Amazons regnskab, sindssygt spændende. Det giver virkelig mening, hvorfor at det var Andy Jassy, der skulle tage stafetten efter Bezos. Jassy har været ham, der har stået bag Amazon Web Services hele vejen. Og i det her Amazon-regnskab, der løfter de altså sløret for alt det, de bygger ind i Amazon Web Services, så det kommer vi til at se meget mere på. Det er virkelig næste generation af den her store digitale virksomhed. Og giver også perspektiv på Microsoft. Det er to forskellige måder at gå til AI-services på, så det kigger vi en masse på.
Og udover det her big tech, så skal vi også se chipsektoren, og så har vi også lige SoFi selvfølgelig, som kom med Peloton, og var det Coursera den sidste, som du kigger lidt nærmere på, og så nævner vi lige kort en lang række andre selskaber, men gider ikke læse op nu, det når vi til. Udover det, så skal vi lige have lidt generelle nyheder, både inden for delivery og det brede marked. Og så ugens tema, det er den her prissætning af aktiemarkedet med udgangspunkt i Big Tech. Hvad vil du tage os igennem der, Mads?
Ja, men sådan lige at se på, hvor er vi henne nu prissætningsmæssigt. Vi kom lidt sådan shaky i gang med ugen her. Vi var lidt i tvivl om, hvad skulle vi egentlig på det her Microsoft-regnskab, og sådan noget, som jo egentlig var stærkt nok. Men prissætningen, synes jeg, er værd at kigge på lige nu. Så det dykker vi lidt ned i, og så var der et lytterspørgsmål til PayPal, som vi også lige kigger på.
Så springer vi dagens tre aktier over på grund af en travl menu med de her regnskaber. Ugens samarbejdspartner, det er endnu en gang vores gode venner fra HelloFresh. Sund mad leveret direkte til hoveddøren.
Lige præcis. Og super variation på hele vejen, når man bruger HelloFresh. Nu her, hvor det lige pludselig stopper til ved Rødehavet, og at man ikke kan få varerne frem der, så er HelloFresh jo en digital virksomhed, der kan lægge om og sørge for, at vi har de varer, som nu er tilgængelige på de forskellige markeder på menuen. Så det gør, at det er en billig løsning for forbrugerne, det gør, at varerne er friske, det er godt for miljøet, at man bruger det, der rent faktisk er tilgængeligt lige på det tidspunkt, hvor man er. Så på alle måder en miljøvenlig, billig fremtidens måde at få mad på bordet på. Stort udvalg gør, at hele familien spiser en masse varieret hver uge, og man kan få det, man har lyst til, i stedet for de der fem retter, som jeg i hvert fald kan finde ud af at lave. Og så kan man få rabat via Aktieuniverset.
Det kan man nemlig, og sidste var i Aarhus, der var folk begyndt at kalde Mads den aarhusianske Jamie Oliver, fordi han står og konkurrerer så meget, men det er faktisk ikke hans egenskaber, det er bare lidt mere produkterne for HelloFresh, og den meget udførlige og nemme opskrift, som følger med til hver af de her kasser, som gør, at selv Mads ligner et geni i køkkenet, når han går i gang. Og man kan nemlig få rabat, man hopper simpelthen bare ind på hellofresh.dk, og så skriver man aktie 23, så kan man få op til 1199 kroner i rabat. Man får også fri fragt på første kasse. Den her kode, den kan du bruge, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men har for 12 måneder siden eller længere opsagt dit abonnement, og nu ønsker at blive kunde igen. Lad os lige komme i gang på at starte i indeksniveauet, fordi indtil i dag, fredag her i USA, har det egentlig været okay, i hvert fald for S&P'en op lige omkring 0,5%. Dow op 0,75, Nasdaq lige omkring 0 her med Le Futures i grønt, så ligger vi omkring 0, DAX er også i 0 plus, C25 en lille smule oppe. 10-årige rente i USA lige omkring de 4, olien lige under 73 US dollars, og euro-dollar krydset der er rykket en lille smule nedad, 1,08 eller 1,75, tror jeg det var, for at være helt præcis. Bitcoin er også nogenlunde uændret i 42.729, og tilsvarende med Ethereum, som er i omkring 2200. Ugens makronyheder, Mads. Fed rentemøde onsdag, det holder renten i ro. Det var der vist ikke de helt store store overraskelser i, og de kommer også ud og siger, at det bliver nok ikke i marts måned, de sænker renten. De vil ikke se nødvendigvis bedre data, men de vil bare se mere af den her gode data, der er kommet, og det var ikke noget, der var specielt overraskende for markedet, som tog fint imod det her. De holder det rimelig safe, som de har gjort længe, og de gør egentlig, hvad de siger. Så det er sådan egentlig meget fint, at den her playbook, den bare bliver kørt igennem, og man følger den. Og så det her non-farm payrolls-tal, som lige er landet her, inden vi er gået i gang med at optage, det var ekstremt stærkt. Markedet havde kun forventet 186.000 nye job i januar måned, men det viser sig at være 353, en arbejdsløshed på 3,7. Og det var selvfølgelig også noget, som gjorde, at markedet rykkede en lille smule op af. Futures lå lidt højere, men så dykkede vi en lille smule lige, da vi åbnede, og nu er vi så begyndt at komme op af igen. Og ja, vi sad lige og snakkede om det inden. Nu er det med det her tal et lav arbejdsløshed og mange nyskabte job. Det er jo godt nyt, som det har været for nogle år siden. En periode har det været dårligt nyt, men nu er godt nyt for aktiemarkedet igen. Så ja, positiv job, og det kræver for, at vi skal have den her soft landing i USA, det er de her positive overraskelser, som i den grad kom i dag i form af det her fantastisk flotte tal fra non-farm payrolls.
Ja, så lang tid, at inflationen virker som om, at den er under kontrol, så vil godt nyt jo være godt nyt. Mens at da inflationen ligesom var ude af kontrol, jamen så var det, at markederne, at hver gang, at der var gode tal, at så virkede det som om, at centralbanken skulle til at hæve mere end tidligere. Så soft landing er bestemt i spil. Det er jo noget med, at det er 15% af gangene, at sådan en rentehævningscyklus, den slutter med en soft landing, hvis man går tilbage i tiden. Så det er ikke særlig sandsynligt stadigvæk, men så lang tid, at den er i spil, så skal den jo prises ind på en eller anden måde i markederne. Men det er virkelig, virkelig, virkelig spændende. En af de ting, som vi kommer ind på senere, det er egentlig, at der stadigvæk er afskedelser i tech og sådan nogle ting, og de store tech-virksomheder bliver ved med at reducere omkostningerne og så videre. Så der er den her trend måske, at det bliver billigere at servicere folk, og måske kan det gøre, at vi alligevel lander godt og blødt, uden at inflationen går amok, i hvert fald sådan inden for den nærmeste fremtid.
Lad os få nogle nyheder, og vi starter med delivery-selskaberne. Prøv at tage os igennem, hvad der sker i løbet af ugen.
Ja, Delivery Hero har virkelig været i vælten og er faldet ud af sengen kursmæssigt også her i dag. Men i starten af ugen, der kom det frem, at Delivery Hero sælger deres andel af Deliveroo, den engelske delivery opstart. Der er så rygter om, at DoorDash vil købe deres andel. Delivery Hero havde valgt at placere nogle af deres penge der, fordi de synes, at Deliveroo var billig på det tidspunkt. Og nu sælger de så til en lavere kurs, og det betyder, at de tager et regnskabsmæssigt tab. Og det tog markedet negativt imod. Så er der kommet rygter nu i dag i markedet om, at der er problemer med at få solgt til Grab ude i Sydøstasien. Grab har tårtner frem i Sydøstasien, klarer sig virkelig, virkelig godt, har taget 12 eller er vokset cirka 7% det sidste år på GMV, mens at Foodpanda, som er Delivery Heroes, og Gojek, som er konkurrenten i Indonesien, er faldet med henholdsvis 13% og 10%. Og derfor så har Delivery Hero været ude og hejse flaget og sige, at vi giver op, og vi gerne sælge deres aktiv eller deres assets derude, og Grab er en af dem, som måske skulle købe, og så videre. Og sådan som jeg lige forstår det, så er Delivery Hero faldet på den her nyhed et par gange efterhånden, så det virker meget overgjort efterhånden. Sjovt nok, hvis man ser på analytikerne, hvad de har af kurstargets på Delivery Hero, så er der lige kommet et kurstarget på nummer 60 euro fra Jefferies. Så analytikernes targets ligger meget, meget højere. Og så er det jo spørgsmålet, om det er gaden eller markedet, der har ret med Delivery Hero.
Men den er helt nede i kurs. 14% ned i dag i kurs 18 ligger den i.
Ja, lige præcis. Så den er virkelig, virkelig smækket ned. Delivery Hero klarer sig godt i Europa, klarer sig godt i Latinamerika, er markedsledende i Arabien, i de arabiske lande, og har den her delte markedsleder position i Sydkorea sammen med Coupang. Og det er de aktiver, de sådan har, som hvor de har vundet eller ligger godt. Man skal have respekt for markedet, men jeg synes, det virker som en mulighed mere, end det virker som om at de er ved at gå konkurs, fordi det begynder at være dernede af. Mercado Libre, lidt sjovere nyhed, de har købt navnerettighederne på São Paulo stadion, så nu hedder den Mercado Libre Arena Pacaembu. Der kom et spansk lidt til kort. Og så en anden lille sød nyhed, det er, at Swiggy tilbyder online food delivery i Lakshadweep. Ved du, hvor det er?
Nej.
Det er Indien, en lille bitte øgruppe. Det så vildt godt ud. Det var sådan et sted, man gerne ville hen på ferie. Men ja, det er sjovt, ikke, at der skal altså også køre nogen rundt på en scooter eller en lille motorbåd eller hvad det bliver derude og levere. Så det bliver udbredt rundt omkring over det hele.
Så hopper vi lige en tur over til Amazon, der ikke fik godkendt det her opkøb af den her iRobot, som jeg også har nævnt. Det blev simpelthen blokeret både i USA og i Europa. Også nu skal Amazon betale et opsigelsesgebyr, og det er så lidt længere, end hvis man opsiger sit internet til iRobot. Det er nemlig på hele 94 millioner US dollars, som de må punge ud med. Så ja, der bliver i hvert fald ikke lagt støvsuger ind under der. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sådan helt præcis ligger til grunden, og det var også det, vi diskuterede i en podcast for et par uger siden. Hvorfor det skulle være så markedsmanipulerende eller skævvridende, at de får lov at købe det her iRobot. Men ja, det kan være, der er nogen, der sidder derude, der ved det, så kan de jo få lov at byde ind med det. Men det er i hvert fald en handel, der ikke bliver til noget, og det var selvfølgelig noget, som iRobot-aktien ikke tog super godt imod. Men ja. Så er Joe Biden, han er klar med nogle subsidier. Hvad handler det om?
Ja, men det er chipindustrien, det her Chips for America-program her, der rygtes der, at der er flere penge på vej. Og det er jo Intel, som bygger fabs, altså produktionsfabrikker flere steder i USA. Taiwan Semiconductor er også i gang. Micron og Samsung bygger også faciliteter i USA. Intel er jo i gang med den her Intel 2.0, hvor man vil til at være en kontrakt manufacturer, altså producere chips for andre, for fabless chip virksomheder. Og det er man i gang med, og det kræver volumen, og på den måde er det super godt for dem at få subsidier og komme i gang med at lægge de her fabrikker rundt omkring i verden. Japan er også, alle lande vil gerne have chipproduktion i deres egne, på egen jord i øjeblikket. Så det er et meget belejligt tidspunkt for Intel at prøve at komme ind i det her. Det er virkelig store penge, der flyder ud, og måske er det også sådan nogle ting her, der, altså det her med at trække jobs hjem, og sådan noget, der er med til at gøre, at jobtallene bliver ved med at være så stærke i USA.
Så var det i onsdag, tror jeg, Novo Nesis, den her merge med Christian Hansen og Novozymes, de fik debut på børsen. Jeg har faktisk ikke lige set, hvordan det er gået, eller om de er kommet i gang med at trade under det her nye navn i hvert fald, men de her papirer blev i mandags godkendt af diverse myndigheder, så den her merge kunne komme online, og det tror jeg skete i onsdags. Så er der lige en upgrade til Plug Power, som vi har været rundt om de sidste par gange. Den fik et price target på 9 US dollars fra en Craig Irwin, som går ind og tror på, at der er vej frem for Plug Power. Det satte gang i en højere kurs til den, der den her nyhed kom ud. Så ja, der har været fint comeback efter en ordentlig tur ned.
Hvad er den i nu?
Hvad var den i går? 2 sekunder. 4,75. Og den var så nede. Ja, så den var så nede i 2,30 den 18. januar. Og så, ja, så fin tur opad for den, må man sige. Så skulle man have hørt aktieuniverset der. Nå, nok om det. det kan også være, at folk gjorde det så, uden at købe Plug Power. Det skal vi selvfølgelig ikke råde rundt i. Nå, der er fyringer på vej, som du lige teasede for tidligere. Hvor bliver der skåret henne?
Ja, der bliver skåret alle vejene, ikke? Man troede, at 2022-2023 var årene, hvor der blev skåret til, men tech-virksomhederne er virkelig kommet ud af startboksen her og afskediger. PayPal og Block, de fyrer 10% af deres medarbejdere. Spilindustrien er også i fuld gang. Unity er i gang med sådan et reset efter deres skift af ledelse. Afskediger 1.800 personer. Activision, Riot Games afskediger. Og Alphabet var også ude og sige, at de skal have afskediget en del personer. Som spørger sig selv, er det så fordi, der blev ansat for mange under covid, hvor det gik for godt? Eller er det fordi, at pengene er blevet mindre, altså at der bliver investeret mindre inden for tech-branchen generelt? Altså, og det er jo ikke nødvendigvis skidt. Altså, det kan jo godt være godt, at konkurrencen er blevet mindre osv., så behøver man ikke at være så aggressiv med det hele. Eller en helt tredje mulighed er, at det er AI, der allerede begynder at hjælpe og effektivisere. Og jeg tror, at det begynder at gælde. Og jeg tror, at det kan være en af de ting, der kan gøre, at Big Tech måske kommer til at klare sig bedre, end man lige tænker, selvom at de ikke kommer til at vækste så meget, at så kan vi holde omkostningerne nede ved at implementere AI og digitalisere i den grad noget, som jeg synes, man kan se på Amazon. Det kommer vi tilbage til.
Nu skal vi også lige forbi Elon Musk. Der er også lige lidt omkring hans løn og hans aktieoptioner, eller hvad er det for noget?
Ja, han var jo verdens rigeste mand, og det er fordi, han har indtjent en aktiebonus. I 2018, der foreslog Teslas bestyrelse sådan en vildt ambitiøs kompensationsplan for Elon Musk, hvor der var nogle enormt høje mål, som han skulle nå for virksomhedens markedsværdi. Blandt andet, at markedsværdien skulle op på 650 milliarder, altså vækste 1200%. Det, der så skete, det var, at det lykkedes faktisk, alle de her ting her. Så han skulle have en belønning på 55 milliarder i Tesla-aktier. Og det har været med til at gøre, at han blev verdens rigeste mand. Og så er der en Tesla-aktionær, som har 9 aktier i Tesla, som lavede et søgsmål, hvor han kaldte planen for uretfærdig og misledende. Og så er der en dommer, som har givet ham ret og dømt kompensationsplanen ugyldig. På baggrund af, at Musk havde for stor magt. Og, og, og virksomheden herhjemme i staten Delaware, og nu er man i gang med at få bestyrelsen og vil flytte til Texas, og Musk har været ude og tweete, at Delaware, det er altså ikke stedet at lægge en virksomhed. Og det er jo altså ydmygende, han ryger helt ned på pladsen som verdens tredje rigeste mand, hvis det er, at det her det er ikke...
Save Elon, save Elon, hashtag save Elon, donere til MobilePay.
Ja. Så det er spændende, hvad det bliver til.
Så kan jeg lige se, at Cathie Wood fortsætter med at købe Tesla i ugen her, og hun giver den virkelig gas med Tesla-aktien, som jo er lidt i en formkrise, hvis man kan kalde det sådan. Så hun ser muligheder i den, ligesom du også gør med dit smil på læben. Så det bliver spændende at se. Så er der også et nyt partnerskab.
Ja. Adyen og Bill er partnere nu, eller partner op. Adyen er jo den her europæiske betalingsløsningsvirksomhed, hvor at de, når de er i et land, så sørger de for, at alle betalingsløsninger virker i det land. Og de kommer fra Holland, er startet i Holland og er startet op i Europa. Og Europa er sådan et godt land eller godt område for det her, fordi det er lidt bøvlet som ny virksomhed. Der er mange forskellige betalingsløsninger i de forskellige lande. Bill er en regnskabsplatform for amerikanske virksomheder. Og Bill har så mange virksomheder, at de faciliterer automatisk betaling i virksomhederne imellem. Lad simpelthen AI afgøre, om det her det er en regning, som ser ud som om, at den skal betales, den plejer at blive betalt. Og Bill har så startet, har et betalingskort og nogle betalingsløsninger. Og nu annoncerer de her to virksomheder så et partnerskab, så de kommer fra hver deres ende. Adyen kommer fra at være en aggregator af betalingsløsninger og sørge for, at det virker ude i butikken, men har også bygget sig op til at facilitere, at pengene hurtigere kommer frem virksomheder imellem. Så Adyen er også en bank, så det vil sige, hvis virksomhed A betaler virksomhed B, så vil pengene allerede kunne bruges af virksomhed B med det samme. Der går ikke den her bankdag eller to eller tre, hvor tingene skal godkendes og sådan nogle ting. Så det er sådan nogle ting, som Adyen kan hjælpe med. Og det, jeg tror, det er sådan nogle ting, at Adyen og Bill kommer til at samarbejde med. Bills betalingsvolumen svarer til 1% af USA's bruttonationalprodukt. Så det er kæmpestort, alle de her penge, der glider frem og tilbage. Og det er jo noget, der vil gøre, at virksomheder får nemmere ved at have penge til deres drift. Hvis man får pengene med det samme, så kan man også bruge dem med det samme og behøver ikke at vente og sådan nogle ting. Så det er meget spændende og giver god meningskab og værdi for brugerne.
Vi skal til at tale en lille smule om den her prissætning af aktiemarkedet, som vi indledningsvis snakkede om med udgangspunkt i det her Big Tech. For jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed så for folk, der bare følger en lille smule med, at vi er jo op på, hvis ikke all-time high, så næsten all-time high for Nasdaq her, og det er jo selvfølgelig de gode gamle 7-8 travere, som leder an stadigvæk. Nvidia har gjort det super godt. Nu her, Meta har fået et kanon regnskab og ligger 20% oppe for dagen, det vender vi tilbage til. Hvor ser du, vi ligger på kurven? Folk er jo ikke så vilde med at købe de her store aktier, når man er nær all-time high, og måske lidt det samme med indeksene også, så sidder man måske og holder lidt på pengene, så misser man tit toget, fordi at der er ikke noget cap. Markederne kan sagtens være højere i morgen, og endnu højere på mandag. I morgen kan de ikke være højere, men på mandag og i næste uge osv. Hvordan ser du det her? Hvor er vi henne ifølge New Deal Investor og Mads Christiansen?
Det S&P 500 er i all-time high. Nasdaq er faktisk ikke helt i all-time high. Men der er sådan noget, man siger på børsen, at det er det, der virkede sidste år. Det kommer ikke til at virke i år. Der kommer næsten altid rotation. Hvis vi lige ser på sidste år, 2023, så Nasdaq 100 var op med 40%. Og hvis man ikke tager tech-aktierne med, så var man kun op med 12%. Magnificent 7 var op med 92% sidste år, og nu er det fortsat her. Men så prøver at zoome ud, og så ser på prissætningen, hvor vi er nu, jamen så er Microsofts enterprise value to sales tænkt price sales. Den er lige med, den er nær all time high på, og det vil sige, den er 13,3 nu. Og den toppede i 2022 i 15, og så bundede den i 7,5. Så det vil sige, prissætningsmæssigt, så er Microsoft snart fordoblet i pris i forhold til bunden i 2022. Når man så går længere tilbage, så er det faktisk kun i 1998 til 2000, at prissætningen har været højere på Microsoft, end den er nu. Ellers har den altid ligget noget lavere, og det har også givet mening i perioder, men det er stadigvæk, altså hvis man køber nu, så køber man til en prissætning, som der kun er set i korte perioder tidligere i historien. Og så skal det jo være fordi, at vi kommer til at opleve en reacceleration af væksten, eller en reacceleration af profitabiliteten. Og det kan godt være, men det er bare, man giver sig selv relativt dårlige odds. Hvis man så kigger på, der er noget, der hedder Buffett-indikator-modellen, hvor man kigger på en ratio mellem den totale værdi af det amerikanske stokmarked, og så i forhold til det totale bruttonationalprodukt i USA, så er vi også på sådan nogle niveauer, hvor vi er meget højt oppe nu. Det niveau, vi har været på, vi var lidt højere her i 2022, end vi er nu. Men ellers så det niveau, vi er på nu, det var vi sidst på omkring år 2000. Og så tilbage i slutningen af 60'erne, starten af 70'erne. Så markedet er bare sådan generelt dyrt prissat. Hvis man bruger PE, så er vi også på et højt niveau nu, som svarer til, som er set tilbage i år 2000, og så også set tilbage i år 18, noget af den stil, og så i 2022. Så det er højt prissat. Når man ser, på SaaS-virksomhederne, software altså service, så ligger de hurtigst voksne, altså dem, som er allermest, dem man kalder elite, de ligger på en gennemsnitsprice sales på 15 nu. Og det er igen sådan, det er langt over det historiske gennemsnit, og de er bundet ud altså de er næsten fordoblet i prissætning, siden de er bundet ud. Så det er sådan det er bare en tid, hvor det er godt at være forsigtig. Man kan sige, det som der også er nu, det er en ny teknologisk bølge, altså AI kommer, og man kan se, at AI det kommer først ind og effektiviserer den her type virksomheder. Den her type virksomheder kan lægge det i deres produkter og sådan nogle ting. Så der er også et argument for, at prissætningen skal være høj. Det er bare et godt tidspunkt også at være forsigtig, fordi det der også kan ske, det er, at der kommer nogle nye virksomheder, som i virkeligheden er bedre gear til den her AI-bølge og ender med at tage markedsandele fra de gamle store. Så bare sådan et flag, pas på med de store.
Ja, det er også det, vi har talt om tidligere, har man været med i de her aktier og fået den her optur her. Den her grådighedsfase, som vi måske er inde i, som gør, at det kan køre længere op. Det har vi set mange gange, det godt kan køre længere op, og så sidder vi, hvor er det nemt, hvorfor sælger man ud? Men netop præcis det her, som du taler om, er at måske lige tage lidt af gevinsten hjem en gang imellem i det her tech, fordi det er altså ret risikabelt. Vi behøver ikke at gå mange år tilbage, før vi ser, at hele lortet, undskyld det franske, det bare kan eksplodere fuldstændig. Og nu ser vi her, at vi snakker om Delivery Hero i kurs 18 eller et eller andet, hvor vi lå og snakkede om, at den skulle købes i 250 eller et eller andet, så vi har bare set det her, og jeg tror selvfølgelig ikke, at Amazon og Apple og de her big tech, at de kan falde så meget, men vi har også set, at de godt kan sætte sig 25-30%, det behøver vi heller ikke at skrue tiden mere end et par år tilbage, så det er måske meget godt lige at tage lidt cash hjem, og så lige stå lidt på siden, eller smide det ind i nogle indeks, eller et eller andet, hvis man ikke føler, at ja, hvis man har for meget FOMO ved at sidde derude.
Indeks skal det jo faktisk ikke være, fordi indeks, det er jo de her aktier.
Nå, indeks i andre ting end lige Nasdaq'en eller et eller andet. Altså, der er jo mange andre ting, man kan gøre i. Det er jo det danske indeks for eksempel, det er jo så relativt billigt i forhold til det, som det ikke har været med på den her optur. Ja. Det skal man så måske lige kompensere lidt for, men man kan godt finde nogen, hvor der er en ligevægt af den i, hvor den ligesom ikke har reddet med på den her bølge, hvor man måske kan ligge og skubbe jetongerne lidt rundt omkring, i stedet for bare at kun køre 100% i Nasdaq eller i Magnificent 7.
Jeg er enig.
Vi har fået et interessant lytterspørgsmål fra, om PayPal.
Ja, PayPal er bumpet helt i bund, og der var en, der spurgte på sociale medier, om vi kunne tage det med lige og tale om, hvad er det lige med PayPal, og er det noget, der skal købes nu? Og den virker billig, og det er virkelig en af de der aktier, som der bliver diskuteret derude. Det er meget sjovt, at Puro Saxena, som vi ikke har talt om så længe, han har PayPal i hans. Og jeg lytter til Puro, fordi at han har været i gaming i mange år ude i Hong Kong og kender folk. Så jeg tror, at han også er en god proxy for, hvad tænker markedet, der kommer til at ske, og hvad tænker smart money, der kommer til at ske. Så Puro lytter jeg til. Men jeg aner ikke, hvad der skal ske med PayPal. Men for at ridse problematikken op, så er PayPal jo en af de ældste fintech-virksomheder, af dem, vi sådan taler om som fintech nu i dag. Faktisk delvis stiftet af Elon Musk og Peter Thiel tilbage i tiden. Og PayPal har den gamle PayPal-app som funktionalitet, som vi kender, som er dækker verden, og en betalingsløsning, man stoler på rundt omkring i verden. Så har de købt en virksomhed, der hedder Braintree, som er minder om Adyen, som vi talte om før, som er sådan en aggregator, der faciliterer betalinger på i butikker og webbutikker og sådan nogle ting. Og så har de Venmo, den her deres cash app, som også vokser meget. Og når man sådan går det efter, så virker PayPal som lidt sådan en lidt gammeldags, lidt stiv løsning, som er lidt bøvlet at bruge i forhold til de nye. Braintree er sådan med i et marked, som hvor der ikke rigtig sådan er særlig stor profit. Altså det er et race to the bottom for omkostninger på at aggregere betalinger i USA, og det er noget af det, som har ramt Adyen. Og Venmo er man ikke kommet i gang med at monetisere så godt. Den virksomhed, der hedder Block, som tidligere hed Square, de har deres Cash App. Og Cash App er sådan udbygget med aktiehandel og kryptohandel og lønbetalinger og alle sådan nogle ting. Så der har Cash App formået at lave sådan et økosystem, hvor man tjener penge på en masse andre ting og yder en masse andre services for forbrugerne. Og der virker PayPal som om, at de er bagud. Men at de har fået en ny direktør og taler om, at de vil til at adressere det her. De har også været under pres på grund af Apple Pay, som er simpelthen den checkout-knap, man bruger. Og det er derfor, der bruger de så deres Braintree til at forsøge når de leverer infrastrukturen, betalingsinfrastrukturen til butikkerne, så har de nemmere ved at få sat deres knap på ved siden af at betale med Apple, sådan at den bliver brugt. Så de har sådan nogle fordele i, at de kan bruge, give noget væk for at få noget andet og sådan nogle ting. Og de har lanceret deres stablecoin, som for mig at se, måske er en af de stablecoins, der har størst mulighed for at blive rigtig udbredt, fordi den netop kan bruges til betaling på tværs af grænserne, fordi PayPal er i alle lande. Der er måske kun X.com, altså Elon Musks platform, Twitter, som har samme ting, at der er brugere i alle lande. Så hvis han kommer med en konkurrent der, så vil det være bekymrende. Over i Block, som er Square, der bruger man Lightning Network oven på Bitcoin-netværket, og vil gerne lave det samme, men man er slet ikke så udbredt i verden på Square. Der har PayPal en fordel. Så jeg kan sagtens se idéerne med PayPal, og jeg kan også sagtens se argumenterne for, at det ikke skal blive til noget. Og i New Deal Invest er det sådan en fed mulighed for at have en anderledes, have en gammel, moden virksomhed, som tjener penge, og som ikke er så dyr, men som også har mulighed for at vokse på sigt. Så det er en fin diversificering af produktet der. Men ikke noget klart op eller ned for mig på den.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal i gang med regnskaberne, Mads. Vi har lavet et par kategorier her, som får en lidt nærmere gennemgang. Vi har Big Tech, og der kan vi lige nævne, at det selvfølgelig så er Apple, Meta, Google, Microsoft og Amazon. Det er en første pulje, og så er det chipsektoren, Super Microcomputer, AMD og Qualcomm, og så under diverse er det Coursera, Peloton og så selvfølgelig SoFi, som vi, skråstreg dig, har kigget lidt nærmere på. Og ja, du får lov, jeg går ud fra, at du vil starte med Apple, eller hvad?
Ja, jeg synes, Apple var god at starte med, fordi det var den her med man sådan lidt med, hvordan er efterspørgselen egentlig, og hvad sker der derude? Og Apple, de vækster 2% omsætningen, og der er en uge mindre i det her kvartal, end der var i det kvartal i Q4 sidste år. Mac'en har 40 års fødselsdag også i det her kvartal. Produkt er flat, og det er iPhone-salget er stærkt. iPad og wearables, det er lidt ned, Mac er flat, og så services stiger til all-time high. Kina kommer ud bedre end forventet. Kun 5% fald, så ikke den store svaghed der. Indien, når de bliver spurgt til, hvor styrken ligger, så er det Indien og emerging markets, og det passer meget godt med, at der er flere og flere, der får råd til en iPhone i emerging markets lige så stille, så der øges antallet af potentielle kunder. Jeg har prøvet at tage PE med for alle de her virksomheder, for at prøve at sammenligne dem lidt. Nu snakker vi om det her med, at værdisætningen virker høj, og der vil jeg lige nævne med PE, at det er jo ratioen imellem prisen på virksomheden, og så det, man tjener på bunden. Det vil sige, det, man tjener, når man ejer en aktie. Og det betyder, at hvis virksomheden tjener det samme fremadrettet, så PE siger, hvor mange år det tager at tjene sin investering hjem. Og Apples PE er 28. Det vil sige, at om 28 år, så hvis man indtjeningen ikke stiger, så har man tjent pengene hjem på Apple. Bare for at sige, at en PE på over 25, det er altså lang tid før. Så hvis man har med sådan en almindelig industriproduktionsvirksomhed at gøre, så er en PE på 10 tit sådan et fornuftigt sted at ligge, hvis ikke at den vokser så meget. Så, men når vi kommer herop, så priser man noget ind mange år ud i tiden. Og nogen vil synes, det er for højt til den her type vækst, men det er så husker også en kvalitetsvirksomhed, som jeg synes bare, vi snakker om det hver eneste gang, de kommer med regnskab, så har de klaret sig bedre, end man lige troede, og der er alle mulige årsager til, at deres salg skal falde, og det gør det bare ikke. Så jeg synes bestemt, de bestod eksamen nu her. Så er der Meta, som steg meget på deres regnskab. De er begyndt at betale udbytte nu. En halv dollar per aktie får man i udbytte. Det er ikke så meget. Men deres omsætning vokser 25%. Og det skal ses lidt i lyset af, at sidste års Q4 var rigtig, rigtig svagt i forhold til, hvordan Q4 normalt ligger. Så hvis man tager deres vækst over 2 år, så er den 9%. Google er til sammenligning oppe med 5,3% per år i samme periode. Så der vokser man bedre end Google. Så har man fået udgifterne ned med 8%, alle de her fyringer osv., og det gør, at indtjeningen er vokset rigtig, rigtig meget. Det, der er gået godt for Meta her, det er simpelthen, at man har vundet over TikTok. Reels har løst den. Man har løst opgaven med Reels. Man har fået lavet noget, folk ser. Man har forsvaret sig mod TikTok, og man formår at øge antallet af reklamer, som man producerer, man viser folk. Og man formår også at øge indtjeningen per reklame. Man viser simpelthen, fordi at reklamerne bliver relevante, de bliver solgt, og de virker på Reels. Så Reels er lykkedes. Og så har man WhatsApp, som også lige så stille kommer i gang. Og det er helt klart årsagen til, at det er gået for Meta. så er der mange, der vil sige, at det er fordi, de har holdt op med at investere, men det er de ikke. Altså udgifterne til Reality Labs, de har aldrig været højere. Så det sagde han til Mark, at han ville gøre, men det gjorde han ikke. Men det gav ro på bagsmækken og så videre, og så kom investorerne ind. Så sådan lidt provokerende skreven her, blind høne finder også et æg, fordi at jeg tror, at de årsager, man havde til at købe aktien for et par år siden, eller for et år siden, jamen det var ikke, at Reels, man forudså, at Reels ville vinde, det var, at man så nogle andre ting. Men det der er sket, er, at Reels har vundet. Så er der en enkelt lille ting, man skal være opmærksom på, og det er, at de har haft rigtig meget rygvind fra Temu og Shein, de her kinesiske apps, som er blevet lanceret. 10% af omsætningen kommer fra kinesiske apps rundt omkring i verden, og det står for 5% af væksten i det her år her. Og det, de her apps har ville reklamere og skaffe brugere næsten til hvilken som helst pris det skulle være, fordi de skulle ind på markederne. Og det er altså godt for en markedspladsplatform som Facebook, som har en auktion hele tiden af reklamer, at der er nogen, der bare river alt ned fra hylderne. Det holder hånden under priserne og holder hånden under efterspørgselen. Så et super godt regnskab, og jeg er lidt uændret i forhold til den. Det er ikke en aktie, som jeg er vild med. Det er en aktie, vi har en lille pligtposition i vores portefølje i New Deal Invest.
Men ikke desto mindre, 20% ligger den pt. Op. Det er jo virkelig, virkelig imponerende.
Ja, det er det. Men det er igen altså bundlinjen, og det er meget et bundlinjemarked i øjeblikket, og det er det, vi har set det sidste års tid. Big tech og bundlinje.
Så nævner du det her udbytte her. Jeg er med på, at det er et lille udbytte, men det er også, der er også mange, der kigger den vej og kun vil have inde på deres screener, vil kun have udbytteaktier. Nu lige pludselig så er Meta kommet over. Kan det være sådan en digital, eller kan det blive sådan en digital Coca-Cola af en eller anden art, hvor der bare ligger og udbetaler en lille smule, hvis de vil den vej? Så altså, det er jo alt sammen noget, de gør for at please markedet, og det tager markedet jo godt imod samtidig med de her pæne stigninger, som du taler om. Helt så godt så det ikke ud ved Alphabet. Prøv lige at tage os igennem det.
Ja, Alphabet. Alphabets Cloud, Google Cloud Services, omsætning stiger med 26%. Det var sådan okay, men det virker som den lille cloud, og jeg synes, det virker som lidt svært at se deres rute til det umiddelbart. Men profitabiliteten er stigende på clouden. Men jeg har sådan en samlet omsætning op med 13,5%. Search stiger 13%, og Search er 48 milliarder ud af 86 milliarder hos Google. Så samlet set, så synes jeg, at Google virker som et bet på Search stadigvæk. Det er den dominerende forretningsmodel på Google. PE er 21 på Google, og det er ikke så skræmmende. Men Google er en aktie, som flere og flere er begyndt at tage stikket hjem på, synes jeg, jeg hører derude sådan generelt, at det begynder at være trenden. Der er flere og flere, der gør det, hvor at Meta fejrer man stadigvæk og ser, at den kunne fortsætte. Ja, ikke så meget mere til Google. Jeg synes, det er en virksomhed, der har en truet forretningsmodel. Man mangler at se, hvad er det. Hvor er det, de skal tjene penge fremadrettet.
Hvad med deres AI og deres de her search, som der blev talt om på et tidspunkt, at de egentlig, der var nogle eksperter, som mente, de var førende der. Der er ikke rigtig noget nyt omkring det.
Jo, men igen, det er det her med search, ikke? At hvis du har haft en forretningsmodel, hvor du har leveret reklamer på search, og du har været den eneste derude, og dit search-produkt har været ok, godt, og nu er der lige pludselig et alternativ, og det kan godt være, at du bliver god til det alternativ, men det alternativ er væsentligt dyrere at levere. Så flytter du altså dit produkt over til at være et dyrere produkt, uden nødvendigvis at kunne tjene flere penge, fordi der kommer også konkurrence ind andre steder fra. Og der man også ser konkurrencen, nu kommer vi over til Amazon senere, og skal se på deres reklamemaskine, der bare brager derudad. Men vi har også reklamemaskiner hos alle e-commerce-platforme generelt, delivery-platforme hos Instacart osv. Og de har forbrugeren. Lige præcis når forbrugeren kører med indkøbsvognen ned i shoppingcenteret, der googler man ikke. særlig meget i hvert fald. Men der har Instacart mulighed for at fylde madopskrifter og alt muligt op i hovedet på en. Når man har købt ketchupen, så får man reklame for remouladen. Og, altså, det er mere værdifuldt, og det har de ikke, som jeg ser det, noget forsvar imod. Så er de også førende inden for AI, og det har de været i mange år. Men man skal have en forretningsmodel at koble AI'en op på. Så der skal være en eller anden service, man leverer, et eller andet, og det har de ikke. Så man siger, hvis large language models og AI-modeller bliver der, hvor marginerne ligger i den fremtidige værdikæde, så er det fint for Google, men hvis den kommer til at ligge andre steder, hvis den kommer til at ligge på chipsene, eller den kommer til at ligge på forretningsmodellen, som udnytter den large language model, så har Google igen ikke så meget, som jeg lige ser det lige nu, og det skal de ud og opfinde, og det må de gerne gøre, inden at vi skal være Google-aktionær igen.
Så lad os komme over til Amazon. Nej, undskyld, vi starter lige med Microsoft først.
Ja.
Jeg blev bare så grebet, fordi det er så fedt, det her Amazon-regnskab, som der lige kom, men jeg styrer mig lige. Tag Microsoft først.
Ja, Microsoft omsætning stiger 18%, højeste omsætningsvækst i to år. Azure vokser 30%, og der kommer 6% fra AI services, altså som Microsoft faciliterer. AI services gav 3% vækst og 1% vækst i de to foregående kvartaler. Og jeg tror, det er en pointe, når man sammenligner Amazon Web Services og Azure, Microsoft Cloud, at Microsoft leverer AI services som produkt, som virksomhederne køber. Det vil sige, det falder lige ned i Azure Clouden. Hvorimod Amazon Web Services, deres AI-produkt er ikke på samme måde integreret til deres kunder. Og lige nu er der rigtig mange virksomheder, som er gået i gang med AI, og hvis de gør det selv, så ligger deres data tit på deres egen server og sådan nogle ting, så køber de noget ind og sådan nogle ting. Så Amazons kunder er ikke begyndt at bruge Amazons AI-services på samme måde på Amazon Web Services. Det tror jeg har lidt længere tid, og det skal gære lidt længere tid, før at det kommer. Earnings per share op med 33%, og det vil sige, når bundlinjen vokser mere end toplinjen, så er det fordi marginerne stiger undervejs. Så igen et rigtig, rigtig stærkt regnskab fra Microsoft. Valuation er 33 PE, forward PE, det vil sige, når næste år er gået, så handler man til en PE på 33. Det er altid forward PE, jeg har med her, når jeg taler om det. De taler meget om effektivitetsforøgninger med Copilot, taler meget om altså alt det her AI, som de ruller ud, som virkelig er deres styrke lige nu. GitHub accelererer 40% year over year, altså den her platform, hvor man kan skrive kode, få hjælp fra en large language model til at skrive kode og kan producere kode nemmere. Så det er et super stærkt regnskab for Microsoft igen. Og så er der det der med prissætningen, hvor man lige skal overveje, hvor altså, at jo højere op i træet vi kommer, jo større bliver risikoen for, at der kommer et kortsigtet setback. Men verdens største virksomhed, og vi har talt om det her, er en af kandidaterne til at blive verdens største virksomhed, også om 5, 7, 10 år, netop fordi de har muligheden for at distribuere AI til alle deres kunder. Jeg tror også, man skal holde fast i, at de har haft den hurtigste vej til at levere AI. Så nogle af deres konkurrenter har mulighed for at komme og catche op.
Og så måske en af udfordrerne til verdens største virksomhed, og min iver, jeg skal ikke styre den mere nu, fordi nu skal vi nemlig tale om Amazon. Men ja, først, det er vel et godt bud på at være en af dem, som kan være, ja, den er jo helt derop, men helt derop i løbet af en årrække, måske før. De har mange strenge at spille på, og det ser ud som om, at de klarer det godt, stort set hele vejen rundt. Prøv lige at give os dit view.
Jamen, du nailer det, Mathias, det der med de mange strenge at spille på, og jeg synes bestemt også, at det er en kandidat. Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal gribe det her an, men jeg kommer bare til at rable en masse ting af med Amazon for at forklare alle de ting, de gør. Også forklare, at det er fremtidens platform, og her skal man også tænke Mercado Libre og Sea Limited, når det er sådan, at man hører om det her Alibaba. Men overskriften har jeg lavet til, at priserne skal ned, og de har sænket priserne, average selling prices har de sænket det, de kalder cost to serve, altså omkostningerne på at servicere folk. Og Jassy siger, at det er let at sænke priserne, men det er sværere at kunne lide det. Og her minder de faktisk lidt om Tesla. At det er det, man er i gang med. Og man bruger digitalisering, automatisering, robotter, sådan noget til at sin skala, til at sænke priserne hele vejen rundt omkring. Og jeg tror, det kommer til at gøre...
Det er godt, at du lige skal præcisere, hvad du mener med sænke priserne, fordi de har jo også deres primære forretning, og den er e-commerce, så det er ikke derinde, de skal ind og sænke priserne. Så prøv lige at... skære det lige ud i pap.
Mega god pointe, Mathias. Det er en, de er en infrastruktur aktie, en infrastrukturvirksomhed. De leverer infrastruktur til e-commerce, og de leverer infrastruktur til data, databehandling generelt via Amazon Web Services. Det er deres forretning. Og deres konkurrenter er så FedEx og andre logistikforretninger, og det er andre, der udbyder cloud services og udbyder large language models og udbyder alle mulige forskellige former for compute og digital infrastruktur. Til tallene så stiger omsætningen med 14% til 170 milliarder. Cloud AWS kun op med 13%. Jassy siger, at Amazon Web Services er den, der vokser mest i absolute tal. Det kan jeg ikke helt få til at passe med væksttallene fra Azure, men de vokser fra den største base. Og så er der den her pointe med, at Microsoft får hurtigere noget AI compute på deres cloud, end Amazon Web Services gør. Earnings per share op med 3.500% til $1, det vil sige fra noget mikroskopisk til ingenting. Det er det her med, Amazon har ingen bundlinje, altså de er der ikke for at tjene penge, alt hvad de tjener, det investerer de videre. Så derfor altid høj PE på en eller anden måde. Når man så går omsætningen igennem, så er det den her pointe med, at det der 1P, altså online, hvor de selv sælger, eller hvor de har fysiske butikker, det er ikke særlig attraktivt. Det er lav margin, og det er lav vækst. Og det vokser 7% til 75 milliarder, udgør nu kun 44%. Det er ikke mere end et års tid eller halvanden siden, at det udgør mere end 50%. Så den attraktive, uattraktive del af Amazon, den fylder mindre og mindre del af omsætningen.
Det er heller ikke der, hvor deres retail, de har det her, der hedder Whole Foods Sale, som i øvrigt er fuldstændig fænomenalt supermarked, og det er det, som der lidt er en sten i skoen, som man kan tale om det, og det er et af de steder, hvor de også kan komme med mere fokus og prøve at booste den en lille smule der, men hvis man er en dag en tur i USA, så skal man altså lige skynde sig selv og prøve at hoppe ind i sådan en Whole Foods Sale der, så går man altså bare rundt og hygger sig derinde, fordi det er virkelig, virkelig et lækkert sted at befinde sig. Det er klart et lækkert supermarked. Jamen altså, for det første er der alt, og så er der sådan nogle, man kommer ind, og så er der så alle færdigretter, alt muligt forskelligt med organisk, og der er altså italiensk, og der er salater, og der er alt muligt. Frugten er stablet pænt, og det er sådan, altså, det er hyggeligt supermarked. Det er sådan en virkelig en ekstrem god Føtex, eller Irma i gamle dage i København, og der er nok nogen, der sidder ude med blødende hjerte. Men det er virkelig den der, eller det der, hvor det hele er organiseret og struktureret og bare flot og god kvalitet hele vejen rundt, og man kan få nogle af de her færdiglavede retter, som faktisk er sunde og gode for en.
Og sådan en butik er der jo ikke for at skulle tjene penge til Amazon. Det er jo ikke meningen med det. Det er meningen med, at det er deres brand, som bliver præsenteret der. Det er der, de lærer noget om forbrugerne, hvad de gerne vil have, om de vil spise italiensk eller så videre. Og sådan, så, Så der er dele af Amazon, som ikke nødvendigvis skal tjene penge, men bare skal være der for at gøre Amazon til en one-stop-shop for alt, hvad man har brug for. Vi går tilbage til resten af, så 3P, det her, hvor de sælger, faciliterer salg for andre, ligesom Shopee og Mercado Libre også gør i stor stil, det vokser 19% til 44 milliarder. Ads-forretningen vokser 26% til 15 milliarder. AWS, Amazon Web Services, vokser 13% til 24 milliarder. Man taler om, at man køber Amazon for AWS skyld. Ads-forretningen er nu 15 milliarder, hvor Amazon Web Services er 24 milliarder. Og jeg kunne godt se en tid, hvor at Amazon Web Services i virkeligheden måske ikke skal tjene så mange penge, men bare være infrastrukturen, fuldstændig ligesom fulfillment by Amazon, der gør, at man køber alle de andre services i Amazons økosystem. Man guider for 8-13% vækst i det samlede økosystem, det vil sige, de attraktive dele vokser 20% og resten vokser 5-8%, sådan noget. Så kommer vi over til det her med prepared remarks, og nu tager jeg bare luft ind, og så fortæller jeg bare om alle de her ting, de bygger og har i gang med. Same day delivery udbygger de, kører rigtig godt og bliver mere og mere. De begynder at sælge biler for Hyundai. Deres One Medical Service, hvor man kan få en læge via Amazon Prime, er godt på vej. De ekspanderer i fresh grocery, og det koster mindre at få bragt tingene ud. Så har de etableret 24/7 live chat for kunderne til deres services. Det vil sige, hvis du har en webshop også, så kan du også koble dig på deres live chat, og det bliver optimeret med robotter og data og så videre. Prime Air droner kommer flere og flere steder i USA, starter op i Italien og England. Video og sport, der var en masse snak om, at det er blevet ekspanderet, de køber sig ind i sportmarkedet, det her cord cutting, hvor at kabelkanalerne bliver svagere og svagere, det er noget, meget af det går til Amazon Prime. Så Amazon Web Services øger deres points of presence rundt omkring i verden. Og så kommer vi over i Amazon Web Services, og der er Amgen, bliver nævnt, biotech virksomhed bruger AI via Amazon, Salesforces infrastruktur bliver tiltagende grad via AWS, der bliver nævnt nogle hoteller og finansielle services, Merck's, BYD fra Kina, der bliver man preferred cloud service provider. Så er der innovation for kunder. Og der AI-tiltag for retailere, der har man, lancerer man noget, der hedder Rufus nu, og det er sådan en konversationel shopping experience. Det vil sige, at man taler med en robot, når man skal shoppe. Så har man en personlig shopper, som er en AI, der ved, hvad man gerne vil have, der ved, hvad der er rundt omkring, hvad lignende kunder har valgt osv. Og der bruger man simpelthen Amazons samlede datasæt. Det er, Amazon er den eneste der kan, i verden, der kan lave det her på den her måde, i hvert fald i USA, hvor man har de store datasæt. I Latinamerika er det Mercado Libre, der kan lave det. I Sydøstasien er det Grab og C-Limited, der kan lave det. Og det er måske også en af de ting, hvor at den, der har logistikken, har altså, ved hvad der bliver leveret, har kunden, og der kan man godt tænke lidt på det her med TikTok Shop, hvordan er det lige TikTok Shop kommer til at konkurrere imod det her. TikTok Shop ved, hvilke dansevideoer folk har set, men ikke så meget om, hvad de har købt de sidste par år. Så laver man mere og mere sponsoreret tv, så man kan sælge via tv. Butikker kan byde ind der. 15 nye reklame egenskaber, ikke sådan specificeret. Amazon Publisher Cloud, hvor at man kan bruge Amazon Web Services til sådan at bruge sine data på en sikker måde til at mediere reklamer på. Jeg synes bare, at det her, det er sådan direktionelt, hvis man ser på, hvad de bygger. De bygger simpelthen den bedste infrastruktur for butikker, for e-handelsbutikker til at reklamere på. Altså det er svært at forestille sig, at prisen på en Google-reklame, den på nogen måde kan komme op i nærheden af prisen på en Amazon-reklame, hvor at man ved så meget, og man kan hjælpe folk rundt. Så det her, det er næste generation af e-commerce-platformen. Og så mere over til Amazon, eller til generelle tech-ting, så Project Kuiper forløber som planlagt. Man har haft nogle satellitter oppe, og har prøvet at gennemføre et videokald, og streame video. Så der bliver, som jeg ved af lige nu, to satellitnetværk i verden. Der bliver Musk's, og så bliver der Amazon's Kuiper-netværk. Og så Amazon Web Services skal vi over til. Det er bare en lang ramp her, og det er det, du siger, Mathias, de har så mange strenge at spille på. Og det er ligesom bare, det er lidt mere åbent, og alle kan bruge det på en eller anden måde. Men i New Deal Invest, vi har to sådan bullteaser inden for chips. Og den ene, det er vertikal integration. At software og chips, det kommer mere og mere til at fungere sammen, blive produceret sammen og designet sammen ned ad vejen. Og så kommer compute til at være mere og mere heterogent. Lige nu tænker vi alle sammen, når vi tænker AI, så tænker vi Nvidia. Og Nvidia er sådan en generel AI-chip, der kan bruges til rigtig mange ting, fordi man har lavet noget rigtig godt software til det. Men der vil også være en masse AI, som bliver lavet på chips, der er specielt designet til nogle specielle funktioner. Og sådan en god måde at tænke på det på, når man skal forstå det her med specielt designet chips, det er, at hvis man for eksempel tager kvadratroden af et tal, der hedder 7, 6, 5, 8, bla 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 bla, et eller andet stort tal, og man knaldede det ind i sin Texas Instruments lommeregner fra 1988, så kan man komme med kvadratroden lynhurtigt på det tal, og det tænker man, det er da en umulig opgave. Og man kan også taste det tal ind i en computer i dag, og så kommer det lige så hurtigt. Det kommer ikke hurtigere. Det kommer hurtigt nok på en gammel Texas Instruments lommeregner. Det var en specialdesignet chip til at regne på. Så på den måde, så kan specialdesignede chips være meget billigere og rigeligt gode nok til de funktioner, de skal. Og det er det, vi ser Amazon gøre med deres chips, som jeg kommer ind på her, og alle virksomheder i øvrigt gør det, Fortinet gør det, der er masser af virksomheder, der laver deres egne chips til deres egne ting. Amazon, hvis vi så går ud på, sådan en sidste ting, der også lige skal med her sådan i generelt, det er, at cloud, når det er en billig løsning, så er det fordi, at så er man mange om at dele tingene. For eksempel et hotel er den billigste løsning, hvis man en sjælden gang rejser til en by. Men hvis man altid rejser til København ugens 5 dage, så er et hotel ikke billigt. Så kan man lige så godt købe et værelse eller en lejlighed. Men hvis man kun er der en gang imellem, så er hotel den billigste. Så hvis man kun skal bruge compute en gang imellem, eller kun have data liggende en gang imellem, eller i varierende mængder, så er det godt at bruge en cloud-løsning, fordi så deler man det med alle andre. Så kapaciteten egentlig ikke stor nok til, hvis alle bruger det på én gang, men til gengæld så får vi det billigere. Amazons, de løsninger, de nævner, der er noget, der hedder Amazon Q, som er en co-pilot til Amazon Web Services. Det er en generativ AI-model, som kender Amazon Web Services mega godt, så den kan oversætte Java til det, der fungerer godt på Amazon Web Services. Du kan bruge den som GitHub eller GitLab til at lave kode til Amazon Web Services. Du kan stille en spørgsmål om, hvordan bruger jeg Amazon Web Services bedst muligt her. Så der er sådan en lille GeoGeo-løses lille hjælper der, som kan alt det her for Amazon. Så er der Amazon Bedrock, som er den her Large Language Models as a Service, som de udbygger, hvor du kan bruge forskellige Large Language Models, så kan du skifte fra den ene til den anden og have dine data sikret undervejs og sådan nogle ting. Og det er noget af det, der kan gøre, at Large Language Models mere bliver en commodity, at de bliver nemmere at skifte fra den ene til den anden. Så har man bygget noget, man kalder Amazon SageMaker, som bygger, hvor man kan bygge og træne large language models, hvis man vil lave sin egen model på en eller anden, på Anthropic eller en anden version, så kan man bygge og træne den der. Og noget, der hedder FM Fabrication Machine, som er mere til reklamemediering og sådan nogle ting. Så har de en AWS Graviton 4 cloud, som kommer ud i det er deres chip til cloud services, og igen det her med en specialdesignet chip, så bliver det billigere end en general purpose chips. Trainium chips kommer deres AI trænings chip kommer den næste generation. Så starter man samarbejde med Nvidia nu og bygger en supercomputer, der hedder Seba, sammen med Nvidia. Det er noget af det, vi har talt om tidligere, at de ikke rigtig var sammen med Nvidia endnu, men nu er de på. Og så er der, ja, så er der Amazon EC2, Amazon S3, Amazon Aurora Limited Database, som også kommer på. Nu bliver det for langt, så springer jeg lige frem. Og så laver man interne effektiviseringer. Man har lavet et Sequoia-robotsystem, som sparer 25% på ordreprocesser. Her bruger man teknologi, sin egen kernekompetence, og så bruger man sin skala til at gøre det billigere. Og det er bare derfor FedEx og sådan noget, hold op, det bliver svært at konkurrere med den her maskine her. Automated Vehicle Inspection, også sådan et sjovt eksempel. I og med, at de bruger de samme biler til at levere, nu har de lavet sådan en AI-tool, der kan inspicere bilerne og kan se, hvis der er et eller andet, der er bøjet, eller dæktrykket ikke er rigtigt, eller et eller andet, så fanger man det, inden det bliver et problem på vejen. Så ja, så konklusionen her, det er hold op, det her det virker som en velsmurt maskine, der er langt fremme teknologisk. Og jeg kan ikke lade være med at lege med den der tanke om, hvad hvis man sænker prisen på Amazon Web Services, altså på den sådan helt rå infrastruktur, bare lader den glide ned. Til gengæld så tager betaling for de services, man lægger på, og sådan nogle ting igen lader skala bare virkelig, virkelig fungere. Så jeg synes, det er fantastisk spændende virksomheder, og et af mine top picks inden for det her.
Mads, vi skal over til chipsektoren. Lad os starte med Supermicrocomputer.
Ja, Supermicro er den her virksomhed, vi har talt om. De laver datacentre. Så når der skal noget liquid cooling til, eller noget specielt cooling til et AI datacenter, så er det Supermicro. Det kan også være Vertiv Holdings, som vi også har talt om. Supermicro kom lige med en opjustering her. Deres guidance var 2,5 milliarder. Analytikerne havde lugtet, at det måske blev noget højere, men så kom de med en tidlig opjustering på earnings, at det blev 3,7 milliarder i stedet for, det vil sige 75% højere omsætning i kvartalet. Og de talte sidste kvartal om, at de var lidt konservative, og det taler de stadigvæk om, at de er. Og hvis deres guide for næste kvartal kommer til at holde, så siger deres omsætning med 204% i næste kvartal. Så det er virkelig, altså deres varer bliver revet ned af hylderne. De var ude at rejse kapital her i december, fordi det her er lavmargin business. De skal have nogle produktionsfaciliteter til at producere de her ting, de stopper i de her datacenter. Så de var ude at rejse, jeg tror det var 600 millioner dollars. Og det lagde ligesom et låg på kursen i en periode, så kom den her opjustering, og nu de steg 100% på en måned, sådan et eller andet i den dur. Og har masser af ordre bagved. Så der bliver efterspørgsel på det her. Altså deres backlog, der går de i gang med at lave et datacenter, og så bliver chipsene leveret ned ad vejen og så videre. Så stor efterspørgsel inden for AI-chips. Over til AMD, som er konkurrenten til Nvidia. Altså der er to virksomheder, der laver grafikprocessorer til at starte med. Det er Fabless, det er Nvidia, og så er det AMD. Og AMD er lillebror. Og AMD laver også CPU'er og lillebror til Intel der. Så altid den lille, men har klaret sig godt og taget markedsandel her på det sidste. De er kommet med deres nye MI300 Graphic Processing Unit AI-enhed, som skal konkurrere med Nvidias. Og der har været tvivl om der ville blive efterspørgsel på den og sådan nogle ting, og den bliver revet ned af hylderne, og de har opjusteret deres guidance for den fra 2 millioner til 3,5 millioner. Ej, det var her, de 75% var. Jeg kan ikke huske det absolutte tal over i Supermicro for deres opjustering, men den stiger 75% deres guidance for hvad salget kommer til at blive i 2024 for deres AI-processer. Så producerer de også almindelige datacenter-chips, og det er stadigvæk relativt svagt. Så derfor så vokser datacenter-segmentet ikke så meget. De producerer også chips til PC'er, og det er også relativt svagt endnu. Så har de deres gaming-chips, som er grafikkortene, og det der varsler de vedvarende fald. Så stadigvæk svaghed i PC og gaming. Og så er der industri, som falder ud over en klippe nu i deres segment, men det er de mindre segmenter. Så det, der betyder noget for AMD, det er deres, hvor god de bliver til at konkurrere på AI. Chipsene til datacentre, og så senere AI-chipsene til PC'er og telefoner og sådan nogle ting. Men det ser vi ned ad vejen. Lige nu er det, markedet kigger på, det er de her AI-chips til datacentre. PE er 47, og altså, de er nummer to, og de er relevante, og dem skal man have på lang sigt. Spørgsmålet er, om den lige er sten for meget, en sten meget her i det sidste kvartal. Om den lige skal have en puster. Men det kommer igen til at afhænge af konkurrencesituationen, og hvad markedet tolker den som.
Skal vi lige forbi Qualcomm?
Ja, Qualcomm, som er mobil- og connectivity-virksomheden, er en af verdens største fabless-chip-producent. Deres omsætning stiger 5%. Deres P er 16, bare for at sætte et perspektiv på. De har to segmenter. De har det segment, der handler om deres chipproduktion, den her Snapdragon-chipproduktion især, men der, hvor man leverer chipsene til at understøtte 3G, 4G, 5G-teknologierne. Det vil sige, det er telefoner, det er auto, det er Internet of Things. Og telefonerne går godt, det er op med 16%. Auto er stærkt op med 31% og kommer til at falde nu, fordi at auto og industri er på vej ned. Og så IoT er svagt. Og så har de også sådan en IP-licensing arm, som omsætter for 1,5 milliard, altså noget mindre, men tjener rigtig mange penge. Bundlinjen der er 1,1 milliard ud af 1,5 milliard, fordi det er bare IP, man ejer. Qualcomm får rygvind fra 5G-udrulningen, som kommer til at fortsætte. Man får rygvind fra det, man kalder inference on the edge, altså at AI skal, når der skal laves nogle forudsigelser, så bliver det ude i edgen, og det vil sige ude på vores PC'er i første omgang, og senere på vores telefoner og vores solbriller og vores smartwatches og hvad der nu ellers er. Og der står de stærkt, fordi de er vant til at arbejde i edgen. Og de har købt den her virksomhed, der hedder Nuvia, som gør dem i stand til at producere ARM CPU'er til PC'er og begynder at konkurrere på det marked. Og de kommer her til sommer. Så det bliver interessant. Så det er bestemt en virksomhed, som virker dels billig, og som har nogle gode vækstudsigter, synes jeg.
Skal vi lige ind i lidt diverse? Vi starter lige ved Coursera.
Ja, undervisningsplatformen, som vækster deres omsætning med 19%, er nu blevet frit cashflow positiv, har givet underskud i en periode, og har fået skåret til, og også vækstet sig ind i et overskud. En af deres founder er Andrew NG, jeg tror, det er et vietnamesisk navn. Han er sådan en af de her koryfæer inden for AI og har en venturefond i England, mener jeg, det er. Og han har lavet et kursus, der hedder Generative AI for Everyone på Coursera, og det er blevet revet ned af hylderne. Han er sådan en karismatisk figur. Men det siger også noget om, altså, at verden er et andet sted, at undervisning, det er noget, man skal hele livet. Nu skal hele verdens befolkning lære om AI, og der er Coursera sådan en platform, som er lige til for virksomheder at lave kurser på, eller købe sig til kurser til deres medarbejdere. Jeg har lagt en artikel op inde på New Deal Invests Twitter-profil, man kan gå ind og se på om det her. Spændende virksomhed, som jeg tror er i den rigtige branche, og nok skal blive en god investering ned ad vejen.
Peloton skal vi også lige forbi.
Ja, Peloton fik ordentlig pryl på det her regnskab. Vi går og venter på, at de bliver cashflow positive, og det bliver hele tiden udskudt en lille smule. Og det blev det så igen her i det her kvartal. Årsagen til det er at man sælger lidt mindre hardware. Hardwaren er produceret, står rundt omkring i haller og er egentlig bare omkostningsbærende lige nu. Så hurtigere man får det solgt, jo hurtigere. Dels så er det direkte frit cashflow, fordi at man har betalt dem, så man skal bare sælge dem, og det går lidt langsommere. Og det siger de selv, at det er fordi, at det her med, at de laver fitness as a service, hvor man lejer sig ind på cyklerne, at det er mere populært, og derfor så sælger man ikke så meget. Og så er der det her med deres løbebånd, at der skulle man have sikret bagenden på løbebåndet, og der er man usikker på, hvor stor kapacitet man kan have til at sikre det, og usikker på salg. Så man guider lidt forsigtigt. Jeg synes, når man hører dem fortælle, så synes jeg, at de har en plan, og at mange af de ting, som markedet ikke kan lide, det adresserer de og forklarer hvorfor. For eksempel så kan markedet ikke lide, at churn er høj, altså der er mange, der skifter på platformen, så forklarer de, at det er fordi, nu lejer de cyklerne ud, i stedet for, at det giver et lidt højere churn. Det er meget klart, altså i forhold til, når man har købt den her bandit til 10.000, eller hvad den koster, så er motivationen højere for at blive ved med at bruge den, end hvis man har lejet den, og sådan nogle ting. Så, men det virker som om, de eksperimenterer med forretningsmodellerne, og jeg tror, de kommer. Ja, det er ikke noget, man skal bætte hele farmen på, men...
Ja, det var en af dem. Det var dem, vi en af de aktier, som vi i hvert fald agrees and disagree. Jeg forstår slet ikke det her. Og det her med, jeg tror aldrig, det lykkes at lave et profitabel fitness-app, fitness et eller andet. Jo, de fysiske centre er der nogen, der har sluppet afsted med at tjene mange penge på, men selve online træningsuniverset, tror jeg mig bekendt ikke, der er nogen, der lykkes med at tjene penge på endnu. Og så det her problem, de også har kontra de andre, TechnoGym og de andre, de laver ikke racks, de laver ikke forskellige andet fitnessudstyr, de er til de her cardio ting. Så hvorfor skal folk lige pludselig bruge flere penge på det, når de så kan lave en aftale med TechnoGym, som også har ganske glimrende online træningsinstruktører og de her ting som Peloton også. Ja, den får du lov at købe og repræsentere aktieuniverset i denne aktie, så sidder jeg ud og kigger indtil videre, så er det jo, så griner jeg jo lidt over i hjørnet på den, så griner du til gengæld af, at jeg ikke har købt Tesla. Der kan du så tillade dig at skraldgrine mig, men ja, sådan går det nok. SoFi, det er SoFi, jo, ja. Men altså... positivt, og så stiger, jeg ved ikke, hvad den var op, 20% eller et eller andet på det her regnskab, og så ligger den bare fiser ned, og nu den faktisk status quo i forhold til, hvad den var i fredags også. Hvad er det, folk elsker, og hvad er det så, folk hader bagefter?
Super godt regnskab. Jamen, problemet det er, at bankerne, de kan ikke lide den. Om det så er,
det
fordi,
er så at, klart, det, ja. Jeg tror det er fan.
Ja, at de kommer til at disrupte bankerne, eller hvad det er. Men altså, bankernes kurstarget, de ligger fra 11 til 6,5 dollar. Citibank, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs og Morgan Stanley, de har været ude og opdatere deres kurstarget, og det er måske en af grundene til, at den er faldet efterfølgende. Deres regnskab var med en omsætningsvækst på 35%. De er lige præcis blevet profitable nu. Og når man bare lytter en lille smule til dem, så kommer profitabiliteten jo ned ad vejen, fordi at den tid, det tager at tjene penge på en kunde, tjene markedsføringsomkostningerne ind, jamen den er nogle år. Så hvis de kører den forretningsmodel korrekt, så vil indtjeningen komme stille og roligt ned ad vejen. Men nu handler de til en PE på 80, og hvis man tager analytikernes estimater, så vil de handle til en PE på 21 i år 25, og 12 i år 26. Og det svarer meget godt til den langsigtede guidance, som man giver. Man siger, at man vil vækste 25% de kommende år, og man vil have en indtjening per aktie på 55-80 cent i 2026. Det svarer til en PE på 10. Og så siger man, at man derefter vil have en indtjening, eller en øgning i earnings per share på 20-25% efter 2026. Så hvis det passer, den her guidance, så er aktien alt for billig. Og jeg synes, når man følger den kvartal efter kvartal, så leverer de egentlig sådan nogenlunde det, de lover og sådan noget. Så det virker lidt skørt. Jeg synes, det er et klokkeklart køb her, og at det er en købsmulighed, at den er faldet så meget tilbage nu her. Ja, det er sådan den korte take på det.
Der er selvfølgelig også lige en lille smule at se frem imod i næste uge. Hvad holder du specielt øje med her, Mads?
Jamen, der er bare mandag, der kommer Semi. Rambus, det er begge to, chipsektoren og Palantir, er der nok flest, der kender, der følger mandag. Tirsdag kommer Spotify, Fortinet, som også er en af dem, vi taler meget om, cybersecurity, MicroStrategy, som har Bitcoin, og Snapchat kommer tirsdag. Onsdag er det Uber, Roblox, Disney, Confluent, Paycom, PayPal og en virksomhed, der hedder Oscar Health, som jeg synes er helt vildt spændende. Og så torsdag er det Gravity og Adyen, Take-Two, Bill Holdings, Pins, Pinterest, Affirm, Cloudflare. Og så fredag er det Hive. Så masser af aktier at kigge på næste uge også.
Vi får lige en update fra det amerikanske marked. S&P'en er oppe 0,7. Dow lige rundt 0 minus. Nasdaq'en op 1,22, selvfølgelig primært båret af Meta og Amazon. Apple er stadigvæk en lille smule i minus, men ligner en god afslutning på ugen op 1,23 as we speak. Så ja, det er en god uge, som er overstået med en masse spændende regnskaber, og vi er selvfølgelig tilbage med de vigtigste nyheder igen i næste uge.
Tak for i dag. God weekend.
God weekend.